У базыліцы Святого Петра ў Ватыкане завершана падрыхтоўка да перапахавання папы Яна Паўла II. Капліца Святого Себастьяна адрэстаўравана і адноўлена, паінфармаваў кіраўнік залі друга апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Раніцай 1 мая труна з целам пантыфіка будзе спачатку змешчана перад папскім алтаром у базыліцы Святого Петра, а пазней перанесена ў капліцу Святого Себастьяна, размешчаную справа ля ўваходу ў базыліку ўсяго ў некалькіх метрах ад знакамітай скульптуры П'ета Мікеланджэла. Останкі папы Інакенці XI, якія знаходзяцца ў капліцы Святого Себастьяна зараз, увечары 29 красавіка знойдуць спачыну алтары перамянення ў левай частцы базылікі Святого Петра. Цырымонію пераносу астанкаў папы Інакенці XI узначаліць кардынал Анджэла Камастры.